Obsah tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Viera do vrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera do vrecka.
Sviatky sú súčasťou našich životov. Ich význam je o mnoho hlbší, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Nejde totiž len o pripomínanie si jubileí, výročí či významných udalostí. V nasledujúcich minútach sa o tom porozprávame s autorom brožúrky Slávime jubileum z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave, saleziánom Donom Petrom Bučánim. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a pokojný čas pri počúvaní vám praje Andrá Čelková.
Zahal svoj kraj prísnym tieňom odpočinku, dovol svojim olivovým sadom postať chvíľku. Neobsievaj pole a neobrábaj vinič, 6 rokov budeš zbierať žatvu, 7 rok je iný. Nevymáhaj dlhy a odpust bratom viny. Každých 7 týždňov, 7 rokov príde ďalší rok milostivý pánov, svetejší a krajší, deň duchovného obratu, zmierenia a návratu, slobody a spásy, rok jubilejný, vzácny, vzácny. Desiat týždňov určil sám som tvojim deťom na ukončenie priestupku a skoncovanie s riechom, na spečatenie proroctiev a odpustenie viny, na pomazanie veľsvetine večne spravodlivý. 7x10 týždňov Duch Pána je dnes nado mnou a pomazal ma hlásať radosnú zväz chudobným a naplnenie časov, uzdravenie skrúšených a prepustenie zajatých, milostivý Pánov, rok dokonalý desiatý.
Slávime jubileum je názov ďalšej brožúrky z edície Viera do vrecka a pri tejto príležitosti je možno dobre sa zamyslieť aj nad tým, prečo by sme mali sláviť sviatky ako také, už či jubilejné, alebo aj akékoľvek iné sviatky.
Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Skúsme sa pozrieť na túto tému. Začnem trošku tak zoširšia. Človek je v živočišnej ríši označovaný ako homo sapiens, to všetci vieme, človek rozumný, ten, ktorý rozmýšľa, uvažuje. Ale len zriedka zaznieva, že človek je aj homo ludens. Čo to znamená? Človek hrajúci sa, zabávajúci sa. A každá matka má práve tú skúsenosť, že dieťatko už veľmi krátko po narodení prezrádza svoju túžbu, bytostnú túžbu hrať sa. V prvých týždňoch života mu však postačuje jediná hračka, a tou je vlastná mama. Onedlho ho zvedavosť privedie k vnímaniu sveta okolo seba a vtedy sa pre neho stáva hračkou všetko. Potom prídu na rad kocky, loptičky, premiesňovanie, skrývanie, časom varešky aj hrnce. Je krásne neskôr pozorovať, ako sa jedno dieťa dokáže hrať s druhým alebo spoločnú hru viacerých detí. V človeku sa hrou vyvíjajú schopnosti, ukazujú sa mu nové možnosti a sám sa prostredníctvom nich rozvíja. V európskom prostredí už v 17. storočí Jan Amos Komenský ako prvý zdôraznil dôležitosť hry a chcel, aby žiaci v škole vystupovali na javisku a hrali divadelné predstavenia. Nemecký básnik, historik a najmä dramatik 18. storočia Johann Christoph Friedrich von Schiller tvrdil, že človek je človekom len tam, kde sa hrá. A v roku 1938 holandský historik a filozof Johan Huizinga vydal slávnu knihu Homo Ludens. V nej sa snaží ukázať, že politika, veda, náboženstvo, právo a iné sa pôvodne vyvinuli z hravého spôsobu správania človeka a postupne sa pomocou rituálov zmenili na inštitúcie. Teda ľudia sa potrebujú hrať. Ľudia sa potrebujú zabávať, vyhrávať, tancovať, spievať. A vedeli to aj cisári Rímskej ríše. Často sa spomínajú slová rímskeho satirika Juvenála chlieb a hry, za ktoré sa rímsky ľud zapredával cisárom v čase úpadku ríše. Takmer každý druhý deň mohli aj tí najchudobnejší občania Rímskej ríše, teda Ríma, aby sme boli presní, zadarmo navštevovať verejné kúpele, gladiatorské hry, závody vojnových vozov alebo divadelné predstavenia. Človek zo svojej podstaty túží po rozptýlení, oddychu, radosti, potešení a hľadá ich, vyhľadáva ich. Sviatky a jubileá, ktoré si vytvára a slávi, sú práve situáciami, kde to môže všetko nájsť.
Večný plamienok, ktorý Boh zapálil nám v duši, každý zvlášť v jubilejný rok, je svetlom, čo každú tmu zruší. Nádej nám láskou Božích rán ponúka milosť za pokánie, keď vstúpime do svätých brán a svetou bránou Ježiš sám je. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. Večný plamienok, útrapák žitia, vôňa neba, aj do neznáma urobený krok, s matkou nádeje, dôverou v teba. Nádeje, tvoja božská cnosť, čo s vierou láskou duše hostí, prísľub, že naša budúcnosť je Bože v tebe vo večnosti. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi we'll máme v teba nádej iba na zemi. Je naša viera márna a sme stratení, ak veríme však, že si z hrobu skál tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje. Na púti životom sme pútnikmi nádeje, nádeje, pútnikmi nádeje, nádeje, pútnikmi nádeje, nádeje, pútnikmi nádeje, nádeje.
Keď si uvedomíme, tak väčšinou slávime jubileá, sú to narodeniny, meniny alebo výročia inštitúcií kohokoľvek. A keď si to tak zvážime, tak ide o oslavu života ako takého?
Jednoznačne človek pozoroval prírodu, premeny tejto prírody. A bol s ňou tak spätý, že sa nemohol netešiť, keď prichádzalo obdobie dažďov a všetko suché sa opäť zazelenalo. Alebo oslavoval slnko, keď sa dni predlžovali a ono jasnejšie a silnejšie zohrievalo zem, čo dávalo nádej na sejbu a novú úrodu. Ľudia sa radovali z úrody, z plodov zeme, pretože život sa mohol ďalej rozvíjať. A takto vznikali sviatky jary, sviatky slnka, úrody. Jednoducho môžeme povedať oslavy života. Veľmi pekne Slovania napríklad prežívali sviatky. Krásne sú sviatky dožinky, ktoré slávili. Bola to slávnosť na ukončenie žatvy a zahŕňala odvážanie posledného snopu z poľa, odovzdávanie dožinkového venca a vinšovanie hospodárovi. A potom nasledovala hostina s hudbou, s tancom, kde sa tí najbližší stretli a všetci spolu boli pri jednom stole. Takýto ten dožinkový venec sa odkladal na hospodárstve do Vianoc a niekedy až do nasledujúcej žatvy. Mohli by sme spomenúť aj ďalšie sviatky. Pred pôstnym obdobím od troch kráľov až do polnoci pred popolcovou stredou sa slávili zasa fašiangy. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou. Opäť vidíme, ako je to späté s prírodou. Oslavy fašiangov sa regionálne líšili. Napríklad na Liptove sa varila praženica, na ktorú bola pozvaná celá dedina. Mládenci najprv týždeň pred zábavou chodili po dedine, pozývali dievčatá, ale aj starších. A pri tejto obchôdzke po dedine nezabudli zbierať vajíčka a slaninu. Praženicu väčšinou pripravovala richtárka. Potom sa začínala zábava, na ktorej boli aj pražené šišky, karamel, závin, húspenina a ďalšie miestne špeciality. Potom povedzme si napríklad zimný slnovrat. Bol najmä oslavou slnka a s ním spojeného boha. K rituálom počas zimného slnovratu patrilo pálenie ohňov, veľkých alebo aspoň sviečok, pri ktorých sa bdelo až do svitania. Samozrejme, o zábavu nebola núdza. Aj v židovskom národe nachádzame sviatky spojené s oslavou života. Napríklad jarný sviatok obety vďaky z prvotín zeme. Jačmeň bola prvá plodina, ktorá v izraelskej zemi na jar dozrievala a mohla sa žať.
Nachádzame to v knihe Levitikus 23. kapitole 9. až 14. verši, kde sa píše:
Pán vravel Mojžišovi: hovor Izraelitom a povedz im: keď prídete do krajiny, ktorú vám dám, a budete konať žatvu, prineste zo svojej žatvy prvý snop kňazovi. On bude snop podávať pred Pánom, aby vám získal zaľúbenie. V deň po sobote ho bude kňaz podávať. V ten istý deň, keď podáte snôpok, obetujte Pánovi na celostnú žertvu bezchybného jednoročného baránka, k nemu ako potravinovú obetu 2/10 jemnej múky, miešanej s olejom na zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána, a k tomu ako nápojovú obetu 1/4 hinu vína. A kým neprinesiete obetné dary na obetu Pánovi, svojmu Bohu, až do toho dňa nesmiete jesť ani chlieb, ani pražené alebo tlčené zrno. Tento príkaz bude večný v budúcich pokoleniach vo všetkých vašich bydliskách.
Tak tiež možno spomenúť sviatok plesania, ktorým sa začína nový židovský rok.
Veriaci Židia bilancujú rok, čo sa im podarilo urobiť a čo nie. V rodine s priateľmi a známymi si vymeniajú lístky s prianím všetkého dobrého v nadchádzajúcom čase.
Veľmi výraznou postavou, biblickou postavou je Mojžiš, ktorý tiež si veľmi dobre uvedomoval, ako je to s ľuďmi, že na tie dobrodenia od Boha zabúdajú a tiež sú tam potom spojené sviatky.
Mojžiš bol génius jednoznačne. Jeden z najväčších vodcov v dejinách ľudstva, ak nie najväčší. Poznal svoj ľud a vedel, ako rýchlo zabúda na dobrodenia, ktoré dostáva od Boha. Boh pritom hlboko vstupuje do deň židovského ľudu práve prostredníctvom Mojžišovho slova a mnohými udalosťami. Zázračne ho vyvádza z egyptského otroctva, dáva mu prežiť v púšti, vovádza ho do krajiny, ktorá je skutočne veľmi bohatá. Dáva mu túto krajinu do vlastníctva a rozdelí mu ju podľa počtu kmeňov Izraela. Sviatky, ktoré má židovský ľud sláviť, sú oslavou veľkých božích činov v dejinách národa. A tie si má každý Žid každoročne pripomínať a oslavovať. Slávnosti sa tak stávajú zárukou, že sa nezabudne na mocné božie skutky v dejinách, ktoré Boh konal v prospech izraelského národa a jeho nasledujúcich pokolení. Napríklad taký jarný sviatok Pesach je najvýznamnejším židovským sviatkom a je spojený s udalosťou, ktorú poznáme z druhej knihy Mojžišovej.
V knihe Exodus nachádzame opis 10 rán, ktoré Boh uvalil na Egypt, lebo faraóni odmietali prepustiť izraelský ľud, aby na púšti pripravil Bohu slávnosť. Posledná z tých rán bola najtvrdšia.
Desiata rana. Smrť prvorodených. Pán hovoril Mojžišovi: Ešte jednou ranou budem biť faraóna a Egypt. Potom vás už stadialto prepustí. Nie len, že vás prepustí, lež bude vás hnať odtiaľto. Povedz všetkému ľudu, aby si muži i ženy vyžiadali od svojich známych strieborné a zlaté predmety. A pán prebudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu. Aj Mojžiš bol veľmi váženým mužom v egyptskej krajine, tak v očiach faraónových úradníkov, ako aj v očiach ľudu. Potom Mojžiš vravel: Toto hovorí pán. O polnoci prejdem Egyptom. Vtedy zomrie každý prvorodený v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného otrokyne, čo je pri žarnove, aj všetko prvorodené z dobytka. A bude nárek po celej egyptskej krajine, aký dosiaľ nebol, ani viac nebude. Ale u Izraelitov ani pes nezaštekne, ani na človeka, ani na dobytča, aby ste poznali, že pán obdivuhodne rozlišuje Egypťanov od Izraelitov. Potom prídu všetci títo tvoji služobníci ku mne. Padnú predo mnou a budú prosiť: Odíď ty aj tvoj ľud, čo ti je poddaný. A potom pôjdem. A odišiel od faraóna veľmi rozhnevaný. Pán však povedal Mojžišovi: Faraón vás nepočúval len preto, aby pribudlo mojich divov v egyptskej krajine. Mojžiš a Áron robili pred faraónom všetky tieto zázraky. Pán však zatvrdzoval faraónovo srdce a on neprepustil Izraelitov zo svojej krajiny.
Ďalej kniha Exodus opisuje, čo majú urobiť Izraeliti, aby pánov anjel obišiel ich dom a nič z prvorodeného v ňom nezahynulo.
Pán povedal Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine: Tento mesiac bude pre vás počiatočným mesiacom. Bude vám prvým mesiacom v roku. Celej izraelskej pospolitosti oznámte: 10. tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre svoju rodinu, pre každý dom. Ak je však rodina málo na jedného baránka, potom nech si zaobstará spolu so svojím susedom, ktorého rodina býva najbližšie, podľa počtu osôb. Podľa toho si máte zadovážiť baránka, koľko kto z vás zje. Baránok musí byť bezchybný ročný samček. Vyberiete si ho spomedzi oviec alebo kôz. A bude vo vašej opatere do 14. dňa tohto mesiaca, keď ho celá izraelská pospolitosť v podvečer zabije. I vezme sa z jeho krvi a namažú sa ňou obe veraje a vrchný prach dverí na domoch, v ktorých ho budú jesť. A v tú noc budú jesť meso upečené na ohni. Budete ho jesť s nekvaseným chlebom a s horkými zelinami. Nič nesmiete z neho jesť surové, ani uvarené vo vode, ale iba upečené na ohni. I hlavu, nôžky a vnútornosti. Nič z neho nenecháte do rána. Čo by však z neho malo zostať do rána, spálite to na ohni. A budete ho jesť takto. Bedrá budete mať opásané, obuv na nohách a palicu v ruke. Budete jesť narýchlo, lebo je to pánov prechod, Pesach. lebo v tú noc prejdem celou egyptskou krajinou a usmrtím všetko prvorodené v egyptskej krajine od človeka až po dobytok a nad všetkými bohmi Egypta vykonám súd ja, Pán. Krv na vašich domoch, v ktorých bývate, bude znamením na vašu záchranu. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nezastihne vás nejaký zhubný úder, keď budem byť Egypt. Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho sláviť ako Pánov sviatok. Z pokolenia na pokolenie ho budete sláviť ako večité ustanovenie.
Tvoja dobrota ma obopína, prúdi ako silný príval. Pokúšam sa spoznať dôvod, netuším, nepoznám pôvod. Úspech, úsmev, jedna pásem, toľká milosť, toľká priazeň, nad hlavou, nad môjim sídlom, rozprestrela svoje krídla. Priznávam, s tú priazňou rastie bázeň, ktorú mám, či snáď nepremrhám šancu vrátiť späť svoj dar. Padá dážď a realita stráca svoju všednú príchuť. Poženanie, dotyk šťastia skrýva každá kvapka dažďa. Priznávam, s tú priazňu rastie bázeň, ktorú mám, či snáď nepremrhám šancu vrátiť späť svoj dar a naplním svoj zámer zostať stáť v dôvere, čo vkladáš do mňa viac a viac. V odhodlaní zvíťaziť a zmietnúť strach, že sklamem tvoju nádej.
Boh Izraelitom ustanovil aj sviatok nekvasených chlebov.
Na sviatok nekvasených chlebov si Izrael zas pripomína rýchly útek zo zajatia v Egypte ešte počas noci. Izraeliti nemali čas, aby im cesto na chlieb vykyslo, lebo z hone utekali. A na pamiatku tejto udalosti im Boh ustanovil sviatok nekvasených chlebov.
Zmieňuje sa o tom kniha Exodus.
Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. I hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by od prvého až do siedmeho dňa jedol niečo kysnuté, bude vyhladený z Izraela. V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie. Aj v siedmy deň budete mať sväté zhromaždenie. V tieto dni nebudete konať nejakú prácu okrem toho, čo je potrebné na prípravu jedla pre každú osobu. Takto zachovávajte zákon nekvasených chlebov, lebo práve v tento deň som vyviedol vaše zástupy z egyptskej krajiny. Tak zachovávajte tento deň z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. V prvom mesiaci, od večera 14. dňa tohto mesiaca, budete jesť nekvasené chleby až do večera 21. dňa tohto mesiaca. Sedem dní sa nesmie nájsť vo vašich domoch kvas, lebo každý, kto bude jesť niečo kysnuté, bude z izraelskej pospolitosti vyhladený, či je cudzinec alebo domorodec. Nesmiete jesť nič kysnuté. Vo všetkých vašich príbytkoch sa bude jesť len nekvasený chlieb.
A tak tiež sa o sviatku nekvasených chlebov zmieňuje kniha Levitikus v 23. kapitole 4. až 9. verši.
Pascha, Veľká noc. Toto sú Pánove sviatočné dni so sviatočným zhromaždením, ktoré budete sláviť v určenom čase. Na 14. deň 1. mesiaca podvečer bude Pánova Pascha a na 15. deň toho istého mesiaca je sviatok Pánových nekvasených chlebov. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. V prvý deň budete konať sväté zhromaždenie. Vtedy nesmiete konať nejakú služobnú prácu. 7 dní budete prinášať Pánovi zápalné obety a v 7. deň bude opäť sväté zhromaždenie. Vtedy nesmiete konať nejakú služobnú prácu.
On vie, ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. On vie, ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vie to, oba nie, už ho nie. Sotva ho vie to, oba nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Ale nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Vládne v nebi aj na zemi z jeho anielmi. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vie to, oba nie, už ho nie. Sotva ho vie to, oba nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva.
Sviatky sú pre židovský národ významné a vôbec ich nie je málo.
Veľa mali týchto sviatkov, pretože veľmi Boh vstupoval do ich života a Mojžiš nechcel, aby sa na tieto skutky zabudlo. Sviatok letníc. Zas každoročne si pripomínajú, že Izraeliti dostali na vrchu Sinaj Tóru, čo je vlastne Mojžišov zákon. V širšom chápaní pod písanou Tórou rozumieme hebrejskú Bibliu. V kresťanskom ponatí je to starý zákon. A sviatok letníc sa slávil na 50. deň po Pesachu.
Podrobnosti nachádzame v knihe Levitikus, 23. kapitole, 15. až 22. verši.
Odo dňa, keď ste po sobote obetovali svoj podávací snop, budete počítať 7 plných týždňov až do dňa, ktorý nasleduje po 7. sobote, čiže 50 dní. Vtedy prinesiete Pánovi potravinovú obetu z nového obilia. Zo svojich bydlísk prinesiete 2 chleby na podávanie, ktoré budú z 2/10 efy jemnej múky upečené s kvasom ako obeta prvotín pre Pána. S chlebmi privediete 7 bezchybných jednoročných baránkov, 1 bíčka z dobytka a 2 barany. Tie budú na celostnú žertvu Pánovi. K tomu potravinovú obetu a nápojovú obetu ako zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána. Prinesiete aj capa na obetu za hriech a 2 jednoročné baránky na pokojnú žertvu. Kňaz ich bude podávať pred Pánom spolu s prvými chlebmi. Oni aj 2 baránky budú ako Pánove podávané dary patriť kňazovi. V ten istý deň zvoláte sväté zhromaždenie. Vtedy nesmiete vykonávať nijakú služobnú prácu. To je večný príkaz pre všetky pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. Keď budete vo svojej krajine žať obilie, nezožnite pole až do kraja a nezbierajte klasy. Nechajte to pre chudobných a cudzincov. Ja, Pán, som váš Boh.
A spomenieme ešte jeden významný židovský sviatok.
To je slávnosť stánkov alebo Sukot, čo je sviatok veselosti. Je to 7 dní radovania sa pred Pánom, svojim Bohom, pretože ich vyviedol z egyptského zajatia. Týchto 7 dní dočasne prebývajú v zhotovených stánkoch na pripomienku, že Izrael býval v stánkoch, keď ich Boh oslobodil spod nadvlády Egypťanov.
Približuje nám to kniha Levitikus, 23. kapitola, 33. až 44. verš.
Pán hovoril Mojžišovi: povedz Izraelitom, od 15. dňa tohto 7. mesiaca bude na Pánovu počesť 7 dní slávnosti stánkov. V prvý deň bude sväté zhromaždenie. Vtedy sa nesmie konať nejaká služobná práca. 7 dní budete Pánovi obetovať zápalné obety a na 8. deň budete sláviť sväté zhromaždenie a prinesiete Pánovi zápalnú obetu. To je deň svätého zhromaždenia. Vtedy nesmiete konať nejakú služobnú prácu. To sú Pánove sviatočné dni, keď budete sláviť sväté zhromaždenie a Pánovi prinesiete zápalnú obetu, celostnú žertvu, potravinovú obetu, žertvu a nápojovú obetu, ako je predpísané na jednotlivé dni. Okrem toho, čo prinesiete Pánovi v Pánovu sobotu, okrem darov a okrem všetkých vašich obiet so sľubov a dobrovoľných darov. Od 15. dňa 7. mesiaca, teda potom, keď zoberiete z poľa úrodu, budete 7 dní sláviť Pánov sviatok. V ten deň bude deň odpočinku a takisto aj na 8. deň. V prvý deň si vezmete najkrajšie ovocie zo stromov, palmové ratolesti, vetvy hustolistých stromov a vrbinu od potoka a budete sa veseliť pred Pánom, svojim Bohom. Tento sviatok slávte 7 dní, každý rok na Pánovu česť. To je večný príkaz pre všetky pokolenia. Slávte ho v 7. mesiaci. 7 dní bývajte v stánkoch. Každý domorodec Izraela musí bývať v stánku, aby neskoršie pokolenia zvedeli, že ja som chcel, aby Izraeliti bývali v stánkoch, keď som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Ja, Pán, som váš Boh. a Mojžiš vyhlásil Izraelitom Pánove sviatočné dni.
Pán ti dá život tiež, ty ho nájdeš, len mu srdce daj. Kráčaj po ceste s ním, s Ježišom tým, ktorý ťa zavolal. Tak už kráčaj, vezmi svoj kríž a chod za ním. On ťa pozná, povedie ťa za šťastím. Pán ti odpustil, ver, len znova vstaň, tak už neváhaj. Ďalej chod, nedaj sa zviesť, on silu ti dá, náruč ti otvára. Tak už kráčaj, vezmi svoj kríž. Choď za ním, on ťa pozná, povedie ťa za šťastím. On ťa pozná, povedie ťa za šťastím.
Keď sa pozrieme na konkrétne jubileá, ktoré zvykneme oslavovať, ktoré poznáme a sú to také výročia, 50. výročie, 30. výročie, niekto 70. výročie, čo znamená slávenie práve takýchto jubileí?
Slovom jubileum pochádza z hebrejského slova jubel, ktoré v Biblii označuje prenikavý zvuk z opracovaného baranieho rohu. To ste možno asi nepočuli. Áno, je to tak, že je to slovo, ktoré pochádza práve z tohto hebrejského slova jubel, jubel, jubileum. A tento roh, na ktorom sa trúbi, sa volá šofar a má 4 charakteristické zvuky. Tekiach je dlhý a majestátny tón. Keď ho človek počuje, vyvoláva v mysli zvolávanie na slávnosť. Potom tu máme ševarim. Pozostáva z 3 stredne dlhých tónov. A tento zvuk je podobný zas plaču, pripomína ľudskú krehkosť a pozýva k zamysleniu sa nad minulými činmi. Truach blas je to zas séria krátkých prerušovaných tónov a zasa pripomína naliehavý poplach na prebudenie z duchovného spánku. A kombinácia týchto 3 zvukov vytvára tekach gedolach a predstavuje výzvu na trvalú zmenu a na vykúpenie. Teda tento šofar, tento roh šofar baraní je remeselne opracovaný tak, že sa odstráni vnútorná časť baranieho rohu a následne sa vyleští.
Zmienku o tomto rohu nájdeme v knihe Exodus pri vyhlásení 10 Božích prikázaní, kde sa píše:
Keď zaznie roh, nech vystúpia na vrch.
Hlavný rabín židovskej komunity v Ríme, Ricardo Shemuel di Seni, hovorí, že jubel úzko súvisí so zvukom, ktorý bol v prastarých časoch signálom, ktorý znamenal, že v tejto chvíli sa začína jubilejný rok. Židia, Za jubileum pokladali 50. rok. Nasledoval po 7x7 rokoch a nazvali ho jubileum. Nebol to výmysel ich vodcu Mojžiša, ale priame nariadenie od Pána. A veľmi nádherne to zachytáva práve Mojžišová kniha Levitikus.
Jubilejný rok. Počítaj aj 7 ročných týždňov, 7x7 rokov, takže čas 7 ročných týždňov bude činiť 49 rokov. Potom na 10. deň v 7. mesiaci budete trúbiť na zvučnom rohu. V deň zmierenia budú zaznievať trúby po celej krajine. 50. rok zasvedte. Ohláste slobodu pre všetkých obyvateľov krajiny. Má to byť pre nich jubilejný, milostivý rok. Vtedy každý dostane do vlastníctva svoj majetok a každý sa vráti k svojmu rodu. 50. rok je pre vás jubilejným rokom. Vtedy nebudete siať ani žať, čo narastie po žatve, ani nebudete oberať vinič, ktorý ste neorezali. Je to jubilejný rok, pamätný čas pre vás. Len to, čo sa samo urodí, budete jesť priamo z poľa. V takom jubilejnom roku každý z vás dostane do vlastníctva svoj majetok. Ak svojmu blížnemu niečo predáš, alebo od svojho blížneho niečo kúpiš, nevydierajte sa navzájom. Podľa počtu rokov od posledného jubilejného roku kupuj od svojho blížneho a podľa počtu žatiev ti má odpredať. Pri väčšom počte rokov ponúkne za to vyššiu cenu a pri menšom počte rokov dávaj nižšiu kúpnu cenu, lebo ti predáva počet žatiev. Nevydierajte sa navzájom, ale boj sa svojho Boha, lebo ja, Pán, som váš Boh. Zachovávajte moje príkazy, plňte moje nariadenia a podľa nich konajte. Potom budete bezpečne bývať v krajine a zem vydá svoju úrodu, takže sa najete do síta a budete bývať v bezpečí.
O slávení sviatkov sme sa rozprávali s autorom brožúrky Slávime jubileum z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Saleziánom Donom Petrom Bučánim. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Ktorý rok je pre židovský národ jubilejným? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. Sviatky či jubileá nás aj chránia. Ako? O tom si povieme v ďalšom vydaní relácie. V dnešnom zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie z audiobiblie, o zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. Donbosco.sk.
Dnes chcel by som krídla mať, nádejou oplývať, nespútaný v srdci byť, k nebesám sa priblížiť, nespútaný v srdci byť, k nebesám sa priblížiť. Dnes chcel by som krídla mať, nádejou oplývať, nespútaný v srdci byť, k nebesám sa priblížiť, nespútaný v srdci byť, k nebesám sa priblížiť. Slobodu mi dávaš, slobodným zostávam, nespútaný môžem.